Toko fahefatra amby roapolo. Raha vao tafaverina avy nanenjika ny Filistinina saoly dia nisy ny laza taminy hoe anetany efitrenjedy Davida. Dia naka telo arivo lava ho fantana teo amin'ny Israely rehetra saoly ka nandeha nitady an'i Davida sy ny olony teny amin'ireo harambato mangadiadiny Isosy ity. Farany dia tonga teny amin'ny valan'ondry teny an-dalany saoly ary nisy lavabato teo. Dia nakao izy fa te hivoaka. Efa nipetrapetraka tany anatiny indrindra tao amin'ilay lavabato anefa Davida sy ny olony tamin'izay. Dia hoy ny olon'ny Davida taminy: izao no andro ilazany Jehovah aminao hoe atolotra eo an-tananao ny fahavalonao ka ataovy aminy izay hitanao fa mety. Koa nitsangany Davida ka nitapahany mangingina ny morotongotra akanjony saoly dia ilay akanjo ivelany tsy misy tanany. Taorian'izay anefa dia nanameloka ny Davida foana ny fony noho ny nanapahany ny morotongotra akanjony saoly. Koa izy tamin'ny olony: sanatri any aninjitra ny tanako hamelon'ny tompoko izay vohositr'i Jehovah, satria tsy mifanaraka amin'ny fihevitr'i Jehovah izany. Tsy hanao izany a fa vohositr'i Jehovah izy. Ko naparitaka Davida ny olony rehefa avy nilaza izany teny izany izy, ary tsy navelany hameleny saoly izy ireo. Fa i saoly kosa nitsangana ka niala tao amin'ilay lavabato ary nanohy ny diany. Dia nitsangany Davida ka nivoaka avy tao amin'ilay lavabato ary niantso mafy avy tao aorian'i saoly hoe: ry mpanjaka tompoko. Dia nitodika saoly ary niondrika Davida ka niankohoka tamin'ny tany. Hoy koa Davida tamin'i saoly: nahoana ianao no mihaino ny tenin'ny olona hoe mitady anisa ratsy ianao Davida? Hita amin'ny masonao androany na nanolorany Jehovah anao teo an-tanako tao an-davabato, ary nisy nanome hevitra hamono anao nefa niantra anao aka niteny hoe tsy hanintsitra ny tanako hamelin'ny tompoko a fa vohositr'i Jehovah izy. Ryraiko, jereo ange e! Jereo fa itia tanako ity morotongotra iny akanjonao iny. Fa tsy namona anao ary efa nanapaka ny morotongotra akanjonao. Koa aoko ho fantatrao sy ho hitanao fa tsy misy faharatsiana na fikomiana eto tanako, ary tsy nanota taminao ana dia mikendry ny analany haiko azy ianao. Jehovah ne hitsara asy ianao, ary aoko Jehovah no hamaly ianao noho ny amiko, fa ny tanako kosa tsy hikasika anao. Araka ny fitenenan'ny Ntaolo dia avy amin'ny ratsy fanahy no ivoahan'ny faharatsiana, fa ny tanako kosa tsy mba hikasika anao. Nivoaka hitady an'iza ny mpanjakan'ny Israely? Iza no enjehinao? Ambo maty ve? Sa parasy ray? Aoka Jehovah no ompy tsara ka hitsara asy ianao. Dia hijery izy ary hiady ho ahy eo amin'ny fitsarana ka hitsara mba hanafaka eo an-tananao. Raha vao tapitra izany teniny Davida izany dia hoy saoly: feonao ve izany ry Davida zanako? Ary nidradradradra ny tomany saoly. Hoy koa izy tamin'i Davida: marina kokoa noho izah ianao, satria soa ny navalinao ahy fa ratsy kosa ny navaliko anao. Nasehoanao tamin'izany androany fa nanao soa tamiko ianao. Natolotr'i Jehovah teo an-tananao ahy nefa tsy nivonoinao. Avelan'ny olona andeha soamantsara ve ny fahavalony raha sendra azy? Koa maly soa anao anie Jehovah noho ny nanaovanao izany tamiko androany. Fantatro tsara izao fa tsy maintsy hanjaka ianao, ary azo antoka fa haharitra eo an-tananao ny fanjakan'ny Israely. Ko miany anamiko amin'ny anaran'i Jehovah fa tsy handringana ny taranako any aoriana ianao, ary tsy hanafoana ny anarako eo amin'ny akohona ndraiko. Dia nianina tamin'i saoly Davida, ary lasa nonjy saoly fa i Davida sy ny olony kosa niakatra teny amin'ny toerana sarotra leha.